Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya Mei 11 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Karibu. Tuanze uchambuzi wetu basi tukianza na masuala ya haki za binadamu. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet leo ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusiana na mwendelezo wa ghasia katika maeneo yanayokaliwa ya Palestina ikiwemo Jerusalem Mashariki na Israel katika siku za hivi karibuni. Taarifa ya Lea Mushi inafafanua zaidi.
Msemaji wa Bachelet Robert Colville akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswisi, amesema machafuko yanayoendelea na ukiukwaji wa haki za binadamu, akinukuu takwimu kuhusu majeruhi na vifo.
According to the Palestinian Red Crescent Society, 915.
Kwa mujibu wa shirika la Wapalestina la Hilali Nyekundu, Wapalestina 915 wamejeruhiwa kati ya tarehe 7 na 10 ya mwezi huu wa Mei huko Yerusalemu Mashariki na zaidi ya 200 huko ukingo wa magharibi wa mto Jordan kutokana na mashambulizi kutoka vikosi vya usalama vya Israel. Palestina mmoja mwenye uraia wa Israel ameripotiwa kuuawa nchini Israel. Mpaka kufikia jana Mei 10, askari 20 wa Israel wamejeruhiwa kutokana na machafuko hayo.
As of 10th of May, approximately 20 Israelis.
Bwana Govill ameviasa vyombo vya usalama vya Israel kuhakikisha vinalinda haki za binadamu na uhuru wa kujieleza na kukusanyika, akisema
no force should be used against those exercising their rights.
Hakuna haja ya kutumia nguvu kwa wale wanaotekeleza haki yao ya kujieleza na kukusanyika. Na iwapo kutakuwa na uhitaji wa kutumia nguvu, basi itatakiwa kufuata mwongozo wa kimataifa wa haki za binadamu. Tuna wasiwasi zaidi na athari zinazowapata watoto na tunatoa wito kwa UNICEF kuhakikisha watoto wanalindwa na kuondolewa kwenye hatari ya kupata madhara.
For children to be protected from violence and kept out of harm's way at all times.
Robert Colville pia ametoa wito kwa watoto waliokamatwa kutokana na ghasia zinazoendelea waachiliwe huru.
Katika masuala ya kiuchumi, juhudi za kimataifa za kujikwamua kiuchumi na janga la corona au COVID-19 ziko katika tishio kubwa, huku idadi ya wagonjwa ikiendelea kuongezeka na utoaji wa chanjo katika nchi maskini ukidemadema, wakati pengo la usawa likitumbukiza nyongo matarajio ya ukuaji wa uchumi kwa 5.4% mwaka huu wa 2021. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya hali na matarajio ya uchumi duniani ambayo imetolewa leo. Tupate ufafanuzi zaidi kutoka kwa Grace Kania.
Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa ya takwimu za nusu ya mwaka huu wa 2021 iliyotolewa leo inasema wakati mtazamo wa ukuaji wa uchumi kote duniani umeimarika ukiongozwa na Uchina na Marekani zilizo katika njia mwafaka za kujikwamua, hata hivyo ongezeko la maambukizi ya COVID-19 katika baadhi ya nchi na hatua ndogo zilizopigwa kwa upande wa chanjo katika nchi nyingi vinatishia wigo mpana wa kujikwamua na janga hilo kiuchumi. Ripoti hiyo ambayo imeandaliwa na idara ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya Umoja wa Mataifa DESA imeongeza kuwa kufuatia kusinyakwa uchumi kwa 3.6% mwaka 2020, uchumi wa dunia hivi sasa unatarajiwa kukua kwa 5.4% mwaka 2021, ukionyesha marekebisho makubwa ukilinganishwa na utabiri wa Umoja wa Mataifa uliotolewa mwezi Januari. Kinyume na hali hiyo, mtazamo wa ukuaji wa uchumi katika nchi kadhaa za Asia Kusini, Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, Amerika Kusini na Karibia zinasalia katika hali tete ya sintofahamu. Kwa nchi nyingi, ripoti inasema pato la uchumi linatarajiwa kurejea kwenye viwango vya kabla ya kuzuka kwa gonjwa hilo ifikapo mwaka 2022 au 2023. Mchumi mkuu wa Umoja wa Mataifa Elliot Harris katika ripoti hiyo amesema ukosefu wa usawa wa chanjo kati ya nchi na kanda unaleta hatari kubwa kwa jitihada za kujikwamua pamoja na janga hilo ambazo tayari zinakabiliwa na kutokuwepo na usawa duniani toka awali. Ufikiaji wa chanjo ya COVID-19 kwa wakati unaofaa na kwa watu wote itamaanisha tofauti kati ya kumaliza janga hili mara moja na kuweka uchumi wa ulimwengu kwenye njia ya kujikwamua tena au kupoteza miaka mingi zaidi ya ukuaji, maendeleo na fursa. Ripoti imeendelea kusema uchumi unaotegemewa kwa utengenezaji wa bidhaa umekuwa mzuri wakati wa shida na kipindi hiki cha kujikwamua, lakini changamoto ya kutojikwamua haraka inasalia katika uchumi unaotegemea utalii na uzalishaji wa bidhaa.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo tutaelekea pwani ya Kenya kuangazia harakati za Salma Ahmed kutetea usawa wa kijinsia na masuala ya vijana. Salia papo hapo. Kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia kwa mfuko wa kichocheo cha biashara Somalia SBCF, kampuni ya Solagen kupitia umeme wa nguvu ya jua imefanikiwa kuleta unafuu kimaisha kwa wananchi wa Sheikh katika pwani ya Somalia. Arnold Kayanda anaeleza.
Paneli za sola zinaonekana katika moja ya fukwe za mji ulioko pwani katika Somalia, mji wa Washak. Mtu mmoja kati ya watu watatu nchini Somalia ndiye ana uwezo wa kupata umeme ikilinganishwa na takriban nusu ya Waafrika wengine kusini mwa jangwa la Sahara. Hali hii inamaanisha kuwa biashara nyingi zinategemea jenereta za gharama zinazotumia dizeli ili kuendesha shughuli za kila siku. Makampuni kama Solagen yanasaidia kushughulikia changamoto hizo kwa njia ambayo ni rafiki kwa mazingira na pia ni bei nafuu. Nguvu ya jua. Mohamed Abubakar Adawe ni mfanyabiashara nchini Somalia, anasema biashara katika mji wa pwani wa Warshak imeshuhudia mabadiliko makubwa kati ya zamani na sasa. Zamani tulikuwa tunategemea jenereta kwa ajili ya kupata umeme. Umeme ulikuwa unapatikana kwa ajili ya matumizi kati ya saa 6 mchana hadi saa 5 usiku tu. Katika muda huo hatukuweza kuwasha friji, mashine za kufulia nguo au kingine chochote. Solagen inawawezesha wajasiriamali kupunguza gharama zao na kupanua biashara zao, kama anavyothibitisha mfanyabiashara huyu Adawe, ambaye anasema hivi sasa kwa msaada wa paneli za sola tunatumia dola 10 tu za Kimarekani kwa mwezi kwa ajili ya umeme ambao unakuwepo saa 24 siku 7 za wiki. Na kutokana na akiba ambayo inabaki, nimeweza kufungua duka jingine. Bila mpango huu kutoka Solagen, nisingeweza kubaki katika biashara.
The most significant impact.
Benjamin Musuku, mratibu wa programu ya sekta ya Benki ya Dunia katika Somalia, anasema faida kubwa muhimu ya mradi ni kuwa tumeweza kutengeneza zaidi ya kazi mpya 2200 kutokana na biashara zilizosaidiwa. Sekta tatu kubwa ambazo zilichangia katika ukuaji wa kazi ni uzalishaji viwandani zaidi ya kazi 620, kilimo zaidi ya kazi 300, uvuvi zaidi ya kazi 330. Kwa ujumla, wakazi wa mji wa pwani wa Warshak wanasema mradi wa umeme nafuu unaotumia nishati ya jua umeleta mabadiliko makubwa katika maisha yao, na sasa wanashuhudia ukuaji wa mji wao, hoteli zinajengwa na watalii wameanza kumiminika.
Na sasa ni wasawa makala kama nilivyokuahidi, ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi anazungumza na Salma Ahmed. Huyu ni mwanamke anayepigania haki za wanawake na vijana katika pwani ya Kenya. Salma Ahmed anaanza kuelezea alivyoingia katika harakati hizo.
Nilianza hii kazi mwaka 2013, mpindi tu baada ya uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Kenya. Kwanza, kusema la kweli, nilipokuwa najitosa katika bahari ya utetezi, nilikuwa nimeingia kama msaidizi wa mkurugenzi mkuu katika shirika moja la kutetea haki za kibinadamu. So kazi yangu zaidi ilikuwa ni administrative. Lakini pindi nilipokuwa nikitenda kazi, nilihisi kuwa kulikuwa na pengo katika jamii ambayo wanawake haki zao ama malalamishi yao yalikuwa yanakosa msikilizaji. Sasa kwa vile nilikuwa niko katika ofisi ya mkurugenzi mkuu, ilikuwa sana sana hizi kesi zikija, mimi nilikuwa nikizisikiliza na kuangalia ni vipi naweza kuzisawazisha. So hapo ndo nikajipata kuwa specialist yangu zaidi ni katika kusaidia haki za kina mama na vijana.
Ni changamoto gani zinazowakumba wanawake haswa eneo la pwani mwa Kenya?
La kwanza ni domestic violence. Unajua, ile taswira iliyoko huku pwani ni kwamba mwanamke akishaolewa, basi ni kama amekuwa mtumwa wa yule mume. Hana haki, hana kujitetea wala kujiongelesha isipokuwa kupitia kwa mwanamume. Vile vile pia jambo lingine ni mambo na inheritance. Kuna jamii zingine bado wana ile taswira ya kuwa mwanamke hafai kurithi. So wananyimwa pia zile haki zao, ama kama bwana amefariki, basi ule urithi wote unaenda kwa familia na bibi naye ambaye ameacha nyuma ananyimwa. So haya ndo mambo, baadhi ya mambo ambayo yanapitia wanawake hasa hasa huku pwani.
Ni hatua zipi umechukua hadi sasa ambazo labda zimeleta mabadiliko katika masuala ya wanawake?
Haki ya kwanza, baada tu uchaguzi, kulikuwa na ile executive committee ambayo ilikuwa inachaguliwa na county government. Katika hiyo committee kulikuwa hakuna viongozi wa kike ambao walikuwa wamepewa nafasi na nafasi za juu. So watu walikuwa wamechaguliwa, lakini majority ama most of them walikuwa ni wanaume. So kitu ambacho niliweza kufanya kwanza ni kutetea na kuandika barua kwamba ni lazima katika nafasi za juu kuwe na mwanamke na vile vile pia kuwe na equal representation katika hiyo committee. Nashukuru kupitia ombi langu waliweza kuchaguliwa wanawake wanane na wakaingia katika hiyo executive committee.
Ni yapi unajivunia katika hii kazi yako ya kutetea haki za wanawake na vijana?
Kumekuwa na uhusishaji kwa wanawake katika kila jambo ambalo linafanywa na jamii na pia vile vile na serikali. Jambo lakini lingine ambalo ninasema naweza kujivunia nalo ni kule kuweza kubadilisha vijana ambao walikuwa wako katika itikadi kali na kuongoza katika njia moja au nyingine, na pia kuweza kuwapatia nafasi warudi katika jamii. Jambo la tatu ambalo nasema nimeweza kujivunia nalo ni vipi wanawake hivi sasa wamechukua mstari wa mbele kupigania haki zao na haki za wenzi wao kwa kuhakikisha kuwa yale madai na malalamishi yao yanafikika katika vile vitengo vinavyohusika. So hilo ndio jambo ambalo naweza kujivunia.
Shukrani sana Jason Nyakundi na kila laheri Salma Hemed. Na sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaungana naye Fatou Sarr akiwa Diamniadio nchini Senegal. Naye ni rais wa kikundi cha kiuchumi cha MAPFOP na ni mvuvi. Anaelezea umuhimu wa mikoko.
Naye Fatou Sarr kutoka Diamniadio.
Kazi yangu ni kuvuna chaza. Kawaida tunasaka chaza kwenye mikoko kwa ajili ya kuziandaa na kuuza. Hivyo ndivyo ninajipatia kipato. Kwenye mikoko tunawapata samaki, chaza na uduvi. Sisi wa Niominka tunafahamu umuhimu wa mikoko na ndio maana hatuiharibu. Pindi tu ninapovaa sare za kazi, hamna anayethubutu kukata mikoko mbele ya macho yangu. Iwapo mwanamke anakata mikoko wakati wa kuvua chaza, ninamfokea. Kazi yetu inategemea mfumo wa ekolojia wa mikoko.
Shukrani Fatou Sarr kwa ujumbe huo. Kufikia hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usisahau kutembelea vuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili na pia utaangalia video yote kila siku. Basi kwa niaba ya wote nakwambia pia rambaza kwenye Twitter yetu @habari za UN na channel yetu ya YouTube Habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Show any money.